From the Conference Center at Temple.
Mula sa Conference Center sa Temple Square sa Salt Lake City, ito ang 180th taunang pangkalahatang komperensya ng ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw. Kasama ang mga tagapagsalita mula sa mga General Authority at pangkalahatang pinuno ng simbahan, at ang musika para sa sesyong ito ay ihahandog ng Combined Choir mula sa RM Institute of Religion. Ang broadcast na ito ay isinisihimpapawid bilang serbisyo publiko ng Bonneville Distribution. Anumang reproduction, recording, pagkopya o iba pang paggamit ng programang ito nang walang nakasulat na pahintulot ay pinagbabawal. Si Dieter F. Uchtdorf, pangalawang tagapayo sa unang panguluhan ng simbahan, ang mga ngasiwa sa sesyong ito.
Our dear brothers and sisters,
mga kapatid, binabati namin kayo sa hapang ito sa pangalawang sesyon ng 180th taon ng pangkalahatang komperensya ng ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw. Si Pangulong Thomas S. Monson na namumuno sa komperensyang ito ay hiniling na ako ang mga siwa sa sesyong ito. Binabati namin ang lahat ng dumalo o nakikibahagi sa pamamagitan ng telebisyon, radyo o internet, at sa maraming nanonood sa mga stake center sa iba't ibang panig ng mundo, kung saan hinatid ang komperensyang ito sa pamamagitan ng satellite transmission. Ang musika sa sesyong ito ay bibigay ng isang koro mula sa RM Institute of Religion sa ilalim ng pagkumpas ni Ryan Eggett at Alan Matthews, kasama si Bonnie Goodliff sa organo. Bubuksan ng koro ang pulong na ito sa pag-awit ng Come, Listen to a Prophet's Voice. Ang pangbungad ng panalangin ay iaalay ni Elder Lynn G. Robbins ng 70.
Joy. Our beloved Father in Heaven,
Mahal naming Ama sa Langit, nagpapasalamat kami sa pangkahalatang konferensyang ito na tumutulong sa amin ng mabuti at sa mga benepisyo at mga pagpapala na dulot ng musika. At nagpapasalamat kami sa lahat ng mga pagpapala na binigay ninyo ng mga kabutihan sa aming buhay. Nagpapasalamat po kami sa Espiritu na, at niling namin na mapasamin ito sa amin at sa mga choir at sa mga magsasalita upang sila ay magawa nila ito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu na siyang tutulong sa amin ng mapalakas ang aming mga buhay kung saan man kami at kung saan kami kailangan magbago. Nagpapasalamat kami sa pagbabayad sa alam ni Heso Kristo at humihiling na ang aming partisipasyon sa programang ito, ang aming pananampalataya ay lumago at ang aming hangarin na sundin ay mapalakas. Humihiling din kami ng kaalaman at mga solusyon kung paano namin palalakasin ang aming pamilya at na maging ang aming mga tahanan ay kanlungan sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Thank you.
The choir just sang, I feel.
Katatapos lang ng koro, ang aking nadarama ang pag-ibig ni Kristo. Tunay ngang nadama natin ang pag-ibig niya. Hiniling ni Pangulong Monson na ilahad ko na ngayon ang mga General Authority, Area 70, at mga General Auxiliary Presidency ng simbahan para sa pagsang-ayon. Pagkatapos ng pagsang-ayon, si Brother Robert W. Cantwell, Managing Director ng Church Auditing, ang magbabasa ng Church Auditing Department Report. Siya ay susundan ni Brother Brooke P. Hales, kalihim sa unang panguluhan na maglalahad ng ulat sa estadistikang simbahan para sa taong 2009. Iminumungkahi na sangayunan natin si Thomas Spencer Monson bilang propeta, tagakita, tagapayo at pangulo ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Henry Bennion Eyring bilang unang tagapayo sa unang panguluhan at Dieter Friedrich Uchtdorf bilang pangalawang tagapayo sa unang panguluhan. Ang mga sangayon, ipakita lamang. Ang mga disangayon, kung mayroon, ipakita lamang. Iminumungkahing sangayunan natin si Boyd K. Kenneth Packer bilang pangulo ng Quorum ng 12 Apostol at ang sumusunod bilang mga miyembro ng Quorum na iyon. Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christopherson, at Neil L. Anderson. Ang mga sangayon, ipakita lamang. Ang di sangayon, ipakita lang. Iminumungkahing sangayonan natin ang mga tagapay sa unang panguluhan at ang 12 apostol bilang mga propeta, tagakita at tagapaghayag. Lahat ng sangayon, ipakita lamang. Ang di sangayon, kung mayroon, sa gayon ding paraan. Iminumungkahing i-release natin ang sumusunod bilang mga Area 70 simula sa Mayo 1, 2010. Jorge M. Alvarado, Homero S. Amato, Manuel Arraiz, Jorge D. Arvillaga, Marcelo Volfarini, Fernando E. Calderon, Gabriel A. Campos, Chu Gen Chia, Flavio A. Cooper, Ronaldo Da Costa, John C. Dalton, Kevin R. Duncan, Randy D. Funk, Robert H. Garf, Garrett W. Gong, Friedrich J. Gortz, S. Horacio Guzman, Ronald J. Hammond, Stephen W. Hansen, Yu Chen Ho, Patrick Caron, Christian H. Clavig, Larry R. Lawrence, Robert W. Lees, F. Rene Loli, Juan A. Machuca, Per G. Malm, Carlos S. Obata, Alexander A. Adumi, A. Rolando Oyola, Melvin R. Perkins, James C. Perry, John C. Pringree, Dinar M. Reyes, D. Chad Richardson, Maury W. Schuf, Hans T. Sorensen, John C. Taggart, Donald P. Tenney, G. Perrin Walker, Joan A. Wandra, Kazuhiko Yamashita. Ang mga nais makiisa sa amin sa pasasalamat sa mahusay nilang paglilingkod, mangyaring ipakita lang. Salamat. Iminumungkahing i-release natin sina Sister Cheryl C. Lant, Margaret S. Lifford, at VKF Matsumori bilang Primary General Presidency. Inirelease natin ang lahat ng mga membro ng Primary General Board. Lahat ng nais makisa sa amin sa pasasalamat sa matapat na paglilingkod na ibinigay ng mga kapatid na ito, mangyaring ipakita. Iminumungkahing sangayunan natin bilang mga bagong miyembro ng unang quorum ng 70, sina Kevin R. Duncan, Garrett W. Gong, Patrick Caron, at Juan A. Uceda. At bilang mga bagong miyembro ng pangalawang quorum ng 70, sina Larry R. Lawrence, Per G. Mom, at Jairo Masagardi. Lahat ng sang-ayon mangyaring ipakita. Ang mga di sang-ayon ipakita. Iminumungkahing sang-ayonan natin ang sumusunod bilang bagong mga Area 70. Ian S. Ardern, Philip K. Busi, Rene J. Cabrera, Renato Capelletti, Paul D. M. Christensen, Rogerio G. R. Cruz, Donald D. Deschler, George R. Donaldson, Ini B. Ekong, Christian Fingerly, Craig G. Fisher, Jeril L. Garns, Jack N. Gerard, M. Keith Giddens, Brent J. Hillier, Jui Chang Huan, George M. Keel, Dane O. Levitt, Alexander T. Mestre, Araik V. Minasian, T. Jackson Micabela, S. Gifford Nielsen, Valentin M. F. Nunez, Jeffrey E. Olson, R. Ingvar Olson, Robert N. Packer, Nathaniel R. Payne, Cesar A. Perez Jr., Fouchard Fernau, Michael J. Real, Edson D. G. Ribeiro, Brad K. Risenmay, Mozart B. Suarez, Carlos A. Solis, Norland de Sousa Lopez, Kuzu Tashiro, Omar Villalobos, W. Christopher Waddell, Kevin J. Warden, Alan J. Webb, Craig T. Wright, Jim L. Wright. Lahat ng sang-ayon, ipakita lang. Ang di sang-ayon. Iminumungkahing sang-ayonan natin si Rosemary Mix Wixom bilang bagong General President ng Primary, kasama sina Jean Aldridge Stevens bilang unang tagapayo at Cheryl Faye Asay Esplin bilang pangalawang tagapayo. Ang mga sang-ayon ay pakita lamang. Ang di sang-ayon? Iminumungkahing sang-ayon na natin ang iba pang mga General Authority, Area 70 at mga pangkalahatang Auxiliary Presidency sa kasalukuyan. Ang mga sang-ayon ipakita lamang. Ang sinumang di sang-ayon ipakita lamang. Pangulong Monson, ayon sa naobserbahan ko, nagkakaisa ang buong conference center sa pagsang-ayon sa mga iminungkahi. Salamat mga kapatid sa inyong boto ng pagsang-ayon at sa inyong pananampalataya, katapatan at mga dalangin. Inaanyayahan namin ang mga bagong tawag na Primary General Presidency na magpunta sa harapan at maupo sa harapan. Mahabang lakad yan.
To the first presidency,
sa unang panguluhan ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Mahal na mga kapatid, tulad ng tagubilin ng paghahayag sa 120 bahagi ng doktrina ng mga tipan at mga tipan, tinutulutan ng Council of the Disposition of the Tithes ang paggastos ng mga pondo ng simbahan. Ang kapulungan ito ay binubuo ng unang panguluhan, quorum ng 12 apostol at presiding bishopric. Inaaprubahan ng kapulungang ito ang mga budget para sa mga departamento at pagpapatakbo ng simbahan. Ang mga departamento ng simbahan ay gumugugol ng mga pondo ayon sa inaaprubahang mga budget at ayon sa mga patakaran at pamamaraan ng simbahan. Ang Church Auditing Department ay binigyan ng access sa lahat ng talaan at sistemang kailangan upang masuri ang kasapatan ng mga kontrol sa mga resibo ng mga pondo, gastos at pangangalaga sa mga pag-aari ng simbahan. Ang Church Auditing Department ay hiwalay sa lahat ng iba pang mga departamento at pagpapatakbo ng simbahan at ang mga tauhan ay binubuo ng Certified Public Accountants, Certified Internal Auditors, Certified Information Systems Auditors at iba pang mga professional na may credential. Ayon sa isinagawang mga audit, opinyon ng Church Auditing Department na sa lahat ng bagay na itala at napangasiwaan ang natanggap ng mga kontribusyon na gastos at mga pag-aari ng simbahan para sa taong 2009 ayon sa angkop na accounting practices. Inaprubahang mga budget at mga patakaran at pamamaraan ng simbahan. Gumagalang na isinumite, Church Auditing Department, Robert W. Cantwell, Managing Director.
The first presidency has issued...
Ipinilabas ng unang pangulo na sumusunod na ulat sa statistika ng simbahan hanggang December 31, 2009. Mga istig, 2,865. Mga mission, 344. Mga district, 616. Mga ward at branch, 28,424. Mga miyembro ng simbahan, kabuang miyembro, 13,824,854. Bagong mga anak sa talaan noong 2009, 119,722. Mga bagong binyag noong 2009, 280,106. Mga bilang na misyonero, mga full-time missionary, 51,736. Mga templong inilaan noong 2009, dalawa, ang Draper, Utah at Ocker Mountain, Utah. Gumagana mga templo, 130. Mga pangkalahatang pinuto ng simbahan, ito pa pa na pumanaw mula noong nakarang Abril. Elder Royden G. Derrick, isang Emeritus General Authority. Elders George I. Cannon, W. Dunlad, Douglas J. Martin, at Joseph Muren, mga dating miyembro ng pitumpo. Sister Colleen W. Acey, balo ni Elder Carlos A. Acey, isang Emeritus General Authority. Sister Jean C. Dunn, balo ni Elder Paul H. Dunn, isang Emeritus General Authority. Sister Jalair C. Simpson, balo ni Elder Robert L. Simpson, isang Emeritus General Authority. Sister Jacqueline Ware Lawrence, asawa ni Elder W. Mac Lawrence, dating miyembro ng pitumpo. Sister Betty Ann Turley, asawa ni Elder Richard E. Turley Sr., dating miyembro ng pitumpo. Brother David S. King, dating assistant sa Yaman Mutual Improvement Association General Superintendency. Sister Ann S. Rees, dating tagapayo sa Relief Society General Presidency. Brother Robert J. Matthews, isang otoridad sa pagsasali ni Joseph Smith ng Biblia. At Brother Truman Madsen, scholar ng simbahan at dating director ng BYU Jerusalem Center.
Thank you, brethren.
Salamat mga kapatid. Maririnig natin ngayon si Elder Elton Perry at D. Todd Christofferson ng Quorum ng 12 Apostol.
I recently had the opportunity.
Kamakailan nagkaroon ako ng pagkakataong bumisita kasama si Elder Hallstrom sa limang lungsod sa gitnang bahagi ng Estados Unidos. Sa bawat lungsod na aming binisita, magpupulong kami kasama ang mga full-time missionary. Kasunod ang isang pagsusulong kasama ang mga leader ng stake at ward tungkol sa gawain missionary. Sa pagitan ng pagpupulong na iyon, maganda Relief Society na isang simpleng hapunan para sa amin, pampagpakita sa mga stake president. Nung nasa Wilcox, Wisconsin kami, dalawang mga batang pamilyang nakiusap sa Relief Society, nahayaang sila na lamang ang maghanda at magsilbi ng hapunan. Ang dalawang asawang lalaki ang nasa kusina. Ang dalawang ina ang nag-isikaso sa pagdedekorasyon sa pagkainan at pagsisilbi ng pagkain. Tatlong batang nag-ayos ng mga pinggan at kubiertos at pagsisilbi ng pagkain sa ilalim na paggabay ng kanilang mga ina. pagkakataon na ito para sa mga ina na makapagturo sa kanilang mga anak. Napakagandang pagmasda ng mga batang tumutugon sa bawat utos habang tinuturuan sila ng kanilang mga ina. Napakaayos nilang nagawa ang bawat detalye sa kanilang mga takdang gawain. Ang pangyayaring ito ay nag-udyok sa akin na magbaliktanaw sa mga pagsasanay na natanggap ko mula sa aking ina, kaya ng propetang Nephi, at gaya ng marami sa inyo. Isinilang ako sa mabuting mga magulang. Kamakailan magbahagi sa akin isa sa mga pamangking kong babae ng apat na notebook na puno ng tala ng aking ina sa paghanda niya para magturo sa kanyang klase sa Relief Society. Nakikinita ko ang mga notebook na ito at mayroon pang hindi ko pa nakita na kumakatawan sa dangdang oras sa paghanda ng aking ina. Mahusay na guro ang aking ina na masigasig at puspusan sa kanyang paghahanda. May maliwanag akong mga laala ng mga araw bago pa ang kanyang pagtuturo. Puno ang hapagkainan ng mga librong sanggunian at mga tala na hinahanda niya para sa kanyang lesson. Napakaraming material na may handa. At sigurado ako maliit lamang na bahagi nito ang nagamit sa klase. Ngunit sigurado rin ako na wala sa mga hinahanda niya ang nasayang. Paano akong nasisigurado tungkol dito? Habang binubuklat ko ang mga pahina ng kanyang mga notebook, ay para bang narinig ko ang aking ina na tinuturuan akong muli. Muli, napakarami ng nilalaman ng kanyang notebook sa kahit anong paksa na ibabahagi niya sa isang sesyon ng klase. Ngunit ang hindi niya na ituro sa klase ay tinuturo niya sa kanyang mga anak. Naniniwala ako na mabuti rin sabihin na habang ang aking ina ay isang napakahusay na guro sa mga sister sa Relief Society, ang pinakamagandang turo niya ay ang kanyang mga anak sa tahanan. Siyempre, ito ay dahil sa malaki ang oras na meron siya sa pagtuturo sa kanyang mga anak kumpara sa pagtuturo niya sa mga sister sa Relief Society. Ngunit gusto ko rin isipin na lubos siya naghanda. Una, na maging isang halimbawa sa kanyang mga anak na masigasig sa paglilingkod sa simbahan. At pangalawa, dahil nalaman niya ang mga tutunan niya mula sa paghahanda sa kanyang mga lesson ay maaring ulit-ulitin sa mas mataas na layunin. Pagtuturo sa kanyang mga anak na lalaki at babae. Hayaan ninyo akong alalahanin saglit at ibahagi ang ilang mga aral na natutunan ko mula sa aking ina tungkol sa pagtuturo ng Ebanghelyo sa tahanan. Naintindihan ng aking ina ang kahalagahan ng pagtuturo sa kanyang mga anak tungkol sa pamantayan, pagpapahalaga at doktrina habang sila ay mga bata pa. Bagamat nagpapasalamat siya sa mga iba't ibang taong nagturo sa kanyang mga anak sa labas ng tahanan, sa eskwelahan man o sa simbahan, alam niya na pinagkatiwala sa mga magulang ang edukasyon ng kanilang mga anak. At higit sa lahat, kailangan tiyakin ng mga magulang na ang kanilang mga anak ay naturuan na kung ano ang ninanais ng kanilang Ama sa Langit. Kami ng aking mga kapatid ay nusisang mabuti ang aming ina matapos na maturuan kami mula sa labas ng tahanan. Upang matiyak ng tamang mga aral ay pumasok sa aming mga tenga at humubog sa aming mga isipan. Dati may mga araw na iniisip ko habang patakbo akong umuwi mula sa eskwelahan na tapos na ako sa pag-aaral sa araw na yon. Ngunit madali itong naiba kapag nakikita ko ng aking inang naghihintay sa akin ng sapintuan. Nung bata pa kami, bawat isa sa amin ay may mesa sa kusina kung saan marami kami patuloy na turuan ng aming ina habang gumagawa ng gawaing bahay at naghahanda ng hapunan. Likas sa kanya pagiging guro at mas marami siyang ipinapagawa sa amin kaysa sa aming mga guro sa eskwelahan at simbahan. Kabilang sa sakop ng pagtuturo ng aking ina ay ang kapwa sekular at espiritual mga aralin. Tinitiyak niya na walang nahuhuli sa amin sa aming mga aralin sa eskwela na madalas ay dinadagdagan pa niya. Sa amin din niya unang inituro ang mga lesson niya sa Relief Society. Kami, siyempre, ang nakatanggap ng kumpletong bersyon ng nasa mga notebook niya. Hindi ang mga putol na bersyon na pilagka siya sa isang sesyon. Bahagi ng aming pag-aaral sa tahanan ng pagsasaulo ng mga banal na kasulatan, mga saligan ng pananampalataya at mga salita ng mga propeta, tagakita at tagahiyag. Ang aking ina ay isang taong naniniwala ng isip ay manghihina kung hindi ito palagi ang ginagamit. Tinuruan niya kami habang naghuhugas ng mga pinagkainan, gumagawa ng mantikilya at tumutulong sa iba pang gawain. Hindi siya pupapayag na hayaang pumasok masasamang bagay sa isipan ng kanyang mga anak kahit pa sila ay balas sa pagtatrabaho. Hindi ko ginagawang huwaran ng aking ina para sa magulang sa panahon ngayon. Ibang-iba ng panahon ngayon. Ngunit habang nag-iibang panahon, ang pagtuturo ng magulang ay hindi dapat kailanman binabaliwala. Maraming gawain na nag-uugnay sa mga pagpapaalaga ng isang henerasyon sa susunod. Ngunit marahil ang pinakamahalaga sa mga gawain ito ay ang pagtuturo ng mga magulang sa anak sa tahanan. Higit itong totoo kung isa sa alang-alang natin ang pagtuturo ng mga pagpapahalaga, mga pamantayang moral at etika at pananampalataya. Ang pagtuturo sa tahanan ay nagiging mas mahalaga sa mundo ngayon, kung saan ang impluwensya ng kalaban ay masyadong laganap at sinasalakay niya. Sinusubukang pahinain at wasakin ang pinakapundasyon ng lipunan, maging ang pamilya. Dapat magpasiya ang mga magulang na ang pagtuturo sa tahanan ay isang sagrado at mahalagang responsibilidad. Habang ibang mga institusyon, gaya ng simbahan at eskwelahan, ay makatutulong sa mga magulang, naturuan mo ang mga bata sa daan na dapat niyang lakaran. Sa huli, ang responsibilidad na ito ay nakasalalay sa mga magulang. Ayon sa dakilang plano ng kaligayahan, sa mga magulang ipinagkatiwala ang pag-aalaga at pag-aalaga ng mga anak ng ating Ama sa Langit. Ang ating mga pamilya ay isang mahalagang bahagi ng kanyang gawain at kulwalhatian, ang isa katuparan, ang kawalang kamatayan at buhay na walang hanggan ng tao. Sa walang hanggang plano ng Diyos, karaniwang amang magulang ang gumaganap sa pangunahing tauhan sa mga buhay ng kanilang mga anak. Mapalad na may ibang taong naugnay sa kanilang buhay na maaaring tumulong kung wala ang mga magulang. Gayunpaman, mga magulang ang inutusan ng Panginoon na magpalaki sa kanilang mga anak sa liwanag at katotohanan. Dapat ituro ng mga magulang ang liwanag at katotohanan sa kanilang mga tahanan sa pamamagitan ng isang pagdarasal ng pamilya, pag-aaral ng banal na kasulatan, family home evening, pagbabasa ng libro ng malakas, pagkanta, at pagkain ng sabay-sabay sa bawat panahon. Alam nila ang impluwensya ng mabuti, matapat, walang humpay, araw-araw na paggamay ay isa sa pinakamalakas at tuloy-tuloy na puwersa ng kabutihan sa mundo. Ang kalusugan ng kahit anong lipunan, ang kaligayahan ng mga tao nito, ang kanilang kasaganahan at kanilang kapayapaan ay lahat nanggagaling sa pagtuturo sa mga anak sa tahanan. Itinuro ni Elder Joseph Fielding Smith, tungkulin ng mga magulang na ituro sa kanilang mga anak ang mga nakapagliligtas na mga lituntunin ng Ebanghelyo ni Hesukristo. Nang sa gayoy malaman nila kung bakit kailangan silang mabinyagan at magkaroon ng tapat na hangarin na magpatuloy sa pagsunod sa mga kautosan ng Diyos matapos silang mabinyagan, nang sila ay makabalik sa kanyang piling. Gusto ba ninyo, mga mabuti kong kapatid ng inyong mga pamilya, mga anak? Gusto ba ninyo na mabuklod sa inyong mga ama at ina na nauna sa inyo? Kung gayon, dapat kayong magsimula hanggang bata pa sila. Magtuturo kayo sa pamamagitan ng halimbawa at panuntunan. Ang halimbawa ng aking ina bilang isang guro sa tahanan ay nag-aanyaya sa isa pang alaala na mas patungkol sa pagtuturo. Kumugugol ang mga lider ng simbahan na malaking oras sa pag-iisip kung paano mapapaunlad ang pagtuturo sa simbahan. Bakit tayo namumuno ng oras sa pagsusumikap? Sapagkat naniniwala tayo sa malawak na kapangyarihan ng pagtuturo, sa paglalago ng pananampalataya ng mga individual at pagpapalakas ng pamilya, naniniwala ako na isang pinaka-epektibong bagay na magagawa natin sa pagpapabuti ng pagtuturo sa simbahan ay pagbutihin ang pagtuturo sa mga tahanan. Ang pagtuturo natin sa tahanan ay naghahanda sa atin na magturo ng mas mahusay sa simbahan. At ang ating pagtuturo sa simbahan ay tumutulong sa ating magturo ng mas higit pa sa tahanan. Sa buong simbahan, maraming mapagkunang sanggunian at mga aralin na puno ng mga ideya para sa ituturong mga lesson. Walang labis sa paghahanda sa pagtuturo ng Ebanghelyo ni Hesukristo. Dahil ang mga kaunawaan sa Ebanghelyo, naggamit man o hindi sa klase, ay palaging may tuturo sa tahanan. Sinasabi sa inspiradong kasulatang, ang mag-anak isang pagpapahayag sa mundo. Ang mag-asawa ay may banal na tungkuling mahalin at kalingain ang bawat isa at ang kanilang mga anak. Ang mga anak ay mana mula sa Panginoon. Ang mga magulang ay may banal sa tungkuling palakihin ang kanilang mga anak sa pagmamahal at kabutihan. Maglaan para sa kanilang pisikal at espiritual na pangangailangan. Turuan silang magbahal at maglingkod sa isa't isa. Sundin ang mga kautosan ng Diyos at maging masunurin sa batasan man sila naninirahan. Sa plano ng Diyos, ang mga ama ang mangungulo sa kanilang mga mag-anak sa pagmamahal at kabutihan at mga tungkuling maglaan sa mga pangangailangan sa buhay at kaligtasan ng kanilang mag-anak. Ang mga ina ay may pangunahing tungkulin na mag-aruga sa kanilang mga anak. Sa mga banal na tungkuling ito, ang mga ama at ina ay may pananagutang magtulungan bilang magkasama na may pantay na pananagutan. Ayon sa ang mag-anak, isang pagpapahayag sa mundo, ang mga lituntuning na ituro ko tungkol sa pagtuturo sa tahanan ay para sa mga magulang, ngunit lubos na malaga ito sa ginagapan ng isang ina. Kadalasang ginugugulang amuan ang kanilang araw sa pagtatrabaho na malayo sa tahanan. Isa iyan sa maraming dahilan kung bakit responsibilidad sa pagtuturo ng bata sa tahanan ay binigay sa mga ina. Bagamat ang mga sitwasyon na nag-iiba-iba at ang huwaran ay hindi palaging posible, naniniwala ako na ito ay plano ng Diyos na sa tungkulin ng pagiging ina, binibigyan diin ang pagkalinga at pagtuturo sa susunod na henerasyon. Nakikita natin ang napakaraming hamon ngayon mula sa nagkakagulo at nakasisirang impluensya na ang layon ay iligaw mga anak ng Diyos. Nakikita natin ang maraming kabataan na kulang sa malalim at espiritual na pundasyon na kailangan upang manatiling nakatindig sa pananampalataya habang mga bagyo ng kawalan ng paniniwala at pag-asa ay umaaligid sa kanila. Napakaraming mga anak ng ating Ama sa Langit na nagiskamunduhan ang mga bangis na pagkasalmaan laban sa ating mga anak. Ay muling mas papanilang pangas kaysa noon, ang pagtuturo ng Ebanghelyo ni Hesukristo sa tahanan ay sa pangkaragdagang patong na panakip upang protektahan ang mga anak sa makamundong impluensya. Pagpalain kayo ng Diyos, mga mabuting ina at ama ng Sion. Ipinagkatiwala niya sa inyong kalinga ang kanyang mga anak. Bilang mga magulang, kasama tayo. Maging katuwang ng Diyos sa pagsasakatuparan ng kanyang gawain at kaluwalhatian sa kanyang mga anak. Sagradong tungkulin natin na gawin ang lahat ng ating makakaya. Pinatotohanan ko ito sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
On October 6, in
October 6, sa taong 1536, isang kaawa-awang lalaki ang inilabas mula sa isang Bartolina sa Vilbord Castle, malapit sa Brussels, Belgium. Halos isa't kalahating taon na nag-iisa ang lalaki sa madilim at medyo basang selda. Ngayong nasa labas ng pader ng Kastilyo, ang bilanggo ay tinali sa isang poste. Nabigkas pa niya ng malakas ang huling dasal niya. Panginoon, buksan po ninyo ang mga mata ng hari ng England. Pagkatapos ay siya binigti. Kaagad ang sinunog ang kanyang katawan. Sinong lalaking ito? At ano ang kasalanan niya? At kapwa, ang mga politika at mga otoridad ng simbahan ay hinatulan siya. Siya si William Tyndale. At ang krimeng nagawa niya ay ang pagsalin at paglathala ng Biblia sa wikang Ingles. Si Tyndale, na isinilang sa England noong panahon ng naglakbay si Columbus papunta sa bagong daigdig, ay nag-aral sa Oxford, Cambridge at naging pari sa Katoliko. Mahusay siya sa walong wika kabilang na ang Griego, Hebreo at Latin. Si Tyndale ay deboteng estudyante ng Biblia at ang laganap na kamangmangan sa mga banal na kasulatan na nakita niya sa mga pari at hindi pari ay bumagabag sa kanya. Sa mainitang pakikipagtalo sa isang paring tutol sa paglalagay ng banal na kasulatan sa mga kamay ng karaniwang tao, sumumpa si Tyndale na kung bibigyan pa ako ng Diyos ng buhay, tutulungan ko ang batang nag-araro na mas marami pang malaman sa mga banal na kasulatan kaysa Papa mismo. Hiningi niya ang pahintulot ng mga otoridad ng simbahan na ihanda ang pagsasalin ng Biblia sa Ingles upang lahat ay makapagbasa at may pamuhay ang salita ng Diyos. Ipinagkait ito. Dahil sa pananaw noon na ang pagkakaroon ng mga banal na kasulatan ng sinuman bukod sa pari ay banta sa otoridad ng simbahan at nangangahulugan ng paghagis ng mga perlas sa harap ng mga baboy. Ngayon man, itinuloy ni Tyndale ang malaking gawain ng pagsasalin. Noong 1524, naglakbay siya sa Germany gamit ang ibang pangalan kung saan matagal siyang namuhay ng patago dahil sa banta ng pag-aresto. Sa tulong ng mga matapat na kaibigan, nailathala ni Tyndale ang salin sa Ingles ng bagong tipan at ang kalaunan ng lumang tipan. Ang mga Biblia ay pinuslit papuntang England kung saan marami ang naghangad na magkaroon nito at pinalagan ito ng mga taong iyon. Marami ang nagkaroon ng kopya, ngunit palihim. Sinunog ng mga otoridad ang lahat ng mga kopyang matatagpuan nila. Gayunman, sa loob ng 3 taon pagkamatay ni Tyndale, binuksan nga ng Diyos ang mga mata ni King Henry. At sa paglalathala ng tinatawag noon na dakilang Biblia, ang mga banal na kasulatan sa Ingles ay nabibili na ng publiko. Ang gawa ni Tyndale ang naging pundasyon ng halos lahat ng sumunod ng mga Ingles na Biblia, lalo na ang King James Version. Si William Tyndale ay hindi ang una ni ang huli sa mga taong mula sa maraming bansa at wika na nagsakripisyo, maging hanggang kamatayan, upang ilabas ang salita ng Diyos. Malaki ang utang na loob natin sa kanilang lahat. Siguro mas malaki ang utang na loob natin sa matatapat na nagtala na nagpreserba ng salita ng paglipas ng panahon. Kadalasang may kakibat na malaking pagpapagal at sakripisyo. Sina Moises, Isaias, Abraham, Juan, Pablo, Nephi, Mormon, Joseph Smith, at marami pang iba. Ano ang nalaman nila tungkol sa kahalagahan ng mga banal na kasulatan na kailangan din nating malaman? Ang mga tao noon sa 16 na siglo sa England na nagbayad ng malaking halaga at nanganib ang mga buhay sa pagkakaroon ng Bible, ano ang naniniwala nila na dapat na din nating maunawaan? Hindi katagalan bago siya namatay, ipinagkatiwala ni Propetang Alma ang mga sagradong tala ng mga tao sa kanyang anak na si Helaman. Ipinaalala niya kay Helaman na ang mga banal na kasulatan ay pinalawak ang kaalaman ng mga taong ito at napaniwala ang marami sa kamalian ng kanilang mga gawain at sila'y dinala sa kaalaman ng kanilang Diyos tungo sa kaligtasan ng kanilang mga kaluluwa. Intunsan niya si Helaman na ipreserba ang mga tala upang sa pamamagitan ng mga ito ay maipakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa mga darating na salinlahi. Sa pamamagitan ng banal na kasulatan, tunay na ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan na iligtas at dakilain ang kanyang mga anak. Sa kanyang salita, gaya ng sabi ni Alma, pinalalawak niya ang ating kaalaman, binibigyan liwanag ang kalmalian at inaakay tayo sa pagsisisi at kagalakan kay Hesukristo ng ating manunubos. Pinalalawak ng banal na kasulatan ang ating kalamatan sa pagtulong sa atin tuwi na naalalahanin ng Panginoon at ang ating kaugnayan sa Kanya at sa Ama. Ipinalala nito sa atin ang alam natin noon sa ating buhay bago ang dito sa lupa. Wala ni isa sa atin ang naroon para makita ang paghawi sa dagat na mapula at pagtawid kasama ni Moises sa pagitan ng mga pader ng tubig. Wala tayo doon noon para marinig ang sermon sa bundok, makita ang pagbangon ni Lazaro mula sa patay, makita ang pagdurusa ng tagapagligtas sa Gethsemane at sa krus. At hindi natin narinig na kasama ni Maria ang dalawang anghel na nagpatotoo sa walang laman na libingan na nagbangon si Jesus mula sa mga patay. Ikaw at ako ay hindi sa isang lumapit na kasama ng maraming tao sa lupa ang masagana ng mag-anyaya ang nabuhay ng mag-uling tagapagligtas na damhin ang mga bakas ng pako at hugasan ng kanyang mga paa ng ating mga luha. Hindi tayo kasamang lumuhod ni Joseph Smith sa gradong kakahuyan at namasdan ang ama at ang anak. Ngunit alam natin ang lahat ng ito at marami pang iba dahil nasa atin ang tala ng banal na kasulatan upang palawakin ang ating kaalaman, upang ituro sa atin ang hindi natin alam. At sa pagtimo ng mga bagay nito sa ating puso at kaisipan, ang ating pananampalataya sa Diyos at kanyang pinakamamahal na anak ay naging matatag. Pinalalawak din ng mga banal na kasulatan ang ating kaalaman sa pagtulong sa atin na hindi malilimutan ng mga taong wala o nagbaliwala sa kanila, nakatalang salita ng Diyos ay tumigil na maniwala sa Kanya. Maalala ninyo kung gaano kahalaga sa mga tao ni Lehi noon na dalihin ang lamin ng tanso sa paglisa nila sa Jerusalem. Ang mga banal na kasulatan ang susi sa kanilang kaalaman sa Diyos at sa darating na pagtubos ni Kristo. Ang isa pang grupong nagmula sa Jerusalem, kasunod ni Lehi, ay walang mga banal na kasulatan. At nang makita sila ng mga inapo ni Lehi makalipas ang mga 300 taon, naitalan ang kanilang wika ay naging marumi, at itinatuwa nila ang pagkatao ng kanilang lumikha. Noong panahon ni Tyndale, ang kamangmangan sa mga banal na kasulatan ay ilaganap dahil ang mga tao ay walang mabasang Biblia, lalo na sa wikang hindi nila maunawaan. Ngayon, ang Biblia at iba pang banal na kasulatan ay nariyan lang. Pero dumarami pa rin ang walang alam sa banal na kasulatan dahil hindi binubuksan ng mga taong mga aklat. Dahil dito ay nalimutan nila ang mga bagay na alam ng kanilang mga lolo at lola noon. Ginagamit ng Diyos ang banal na kasulatan para iwasto ang maling kaisipan, mga maling tradisyon at kasalanan at mga pinsalang dulot nito. Siya ay mapagmahal na magulang na di magbibigay sa atin ng walang saysay na pagdurusa at pighati, at kasabay nito ay tutulungan tayong makamit ang mga banal na potensyal. Ang mga banal na kasulatan, halimbawa, ay pinabubulaanan ang filosofiya noong una na tanjag sa ating panahon. Ang filosofiya ni Corihor, na walang tiyak na mga pamantayan ng kagandang asal na bawat tayo munlad alinsunod sa kanyang likas na talino, at ang bawat tao ay nagagapi alinsunod sa kanyang lakas, at anoong mang gawin ng tao ay hindi pagkakasala, at kapag ang isang tao ay patay na, yun ang katapusan niyon. Si Alma, na humarap kay Corihor, ay hindi iniwan ng kanyang sariling anak na si Corianton na nag-aalinlangan tungkol sa katunayan at nilalaman ng banal na batas ng kagandang asal. Si Corianton ay nakagawa ng kasalanang sekswal at kinausap siya ng kanyang ama ng may pagmamahal, ngunit nililinaw na, "Hindi mo ba alam, anak, na ang mga bagay na ito ay karumaldumal sa paningin ng Panginoon?" O, pinakakarumaldumal sa lahat ng kasalanan maliban sa pagpapadanak ng dugo ng walang malay o sa pagtatatwa sa Espiritu Santo. Sasabihin ng iba na depende ito sa tao o pinapayagan ito ng pag-ibig ng Diyos. Kung mayroong Diyos, sabi nila, binibigyang katwiran niya ang lahat ng mga kasalanan ng mga pagkakamali dahil sa pagmamahal niya sa atin. Hindi na kailangan magsisi, o kaya naman, ang simpleng pagtatapat ay sapat na. Ang nasa isip nila ay isang Jesus na pumapayag na ipaglaban ng mga taong kanilang karapatan sa lipunan, ngunit walang hinihingi sa kanilang personal na buhay at pag-uugali. Ngunit ang isang Diyos ng pag-ibig ay hindi tayo nahayaang matuto sa malulungkot na paraan na ang kasamaan ay hindi kailanman. Ang kanyang mga utos ay tinig ng katotohanan at ating proteksyon laban sa sakit o hirap. Malinaw sa mga banal na kasulatan ang tunay na kaligayahan na hindi batay sa pagtatatwa sa katulan ng Diyos o sa pagtatangkang baliktarin ang mga bunga ng kasalanan, kundi nasa pagsisisi at kapatawaran, nasa biyaya ng pagbabayad sala ng anak ng Diyos. Ang banal na kasulatan ay nagtuturo sa atin ng mga prinsipyo at kagandang asal na mahalaga upang manatiling maayos ang lipunan, kaya hindi ng integridad, pananagutan, pagiging di makasarili, katapatan at pagkakawang gawa. Sa banal na kasulatan, nakikita natin ng malinaw ang mga pagpapalang nagmumula sa paggalang ng tunay ng mga prinsipyo, gayon din ang mga trahedyang dinaranas kapag ipinagwawalang bahala ito ng mga tao at sibilisyon. Kung saan binabaliwala o tinalikuran ang mga katotohanan ng banal na kasulatan, ang mahalagang pundasyon ng lipunan ay nasira at nabubulok. Darating ang panahon na wala nang magtataguyod sa mga institusyong nagtataguyod sa lipunan. Sa huli, ang pinakalayunin ng lahat ng banal na kasulatan ay puspusin ang ating mga kaluluwa ng pananampalataya sa Diyos Ama at sa Kanyang Anak na si Jesucristo. Pananampalatayan sila ay buhay, pananampalataya sa plano ng Ama para sa ating kawalang kamatayan. Pananampalataya sa pagbabayad sala at pagkabuhay na maguli ni Jesucristo na nagsakatuparan sa planong ito ng kaligayahan. Pananampalatayang gawin ang Ebanghelyo ni Jesucristo na paraan ng ating pamumuhay. At pananampalatayang makilala ang iisang Diyos na tunay at siyang kanyang sinugo sa makatuwid bigay si Jesucristo. Ang salita ng Diyos, gaya ng sabi ni Alma, ay tulad ng binhing itinanim sa ating puso na nagbubunga ng pananampalataya kapag nagsimula na itong umusbong. Ang pananampalataya ay hindi makakamit sa pag-aaral lamang ng sinaunang mga teksto. Hindi ito nagmumula sa mga eksperimento ng sensya, ni hindi ito magmumula sa pagsasaksi sa mga imala. Maaring pagtibayan ng mga ito ang pananampalataya, o kaya magsilbing hamon dito, ngunit hindi ito lumilikha ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay makakamtan sa pagsaksi ng banal na Espiritu sa ating mga kaluluwa. habang naririnig o binabasa natin ang salita ng Diyos. At lumalalim ang pananampalataya kapag patuloy tayong nagpapakabusog na sa salita. Ang mga kwento sa banal na kasulatan tungkol sa pananampalataya ng iba ay nakapagpapalakas sa ating pananampalataya.
And the healing of a Gentile,
at ang pagaling ng anak ng babaeng hintil dahil tatanggapin ng mga mapagpakumbabang inang iyon, maging ang mga mumu mula sa dulang ng Panginoon. Narinig natin ang pagsamo ng nahirapang si Job. Bagamat ako'y patayin niya, akin ding hihintayin siya. At lumuluhang sinabing, talastas ko na manunubos ko sa akin ay buhay at siya'y tatayo sa lupa sa kahulihan. Narinig at lumakas ang loob natin sa pasya ng batang propeta na kinamuyaan at inusig ng maraming matatanda. Nakakita ako ng pangitain. Ito'y alam ko at nalalaman ko na ito'y alam ng Diyos at ito'y hindi ko makipagkakailan ni tangkain kong gawin ito. Dahil pinaliliwanag ng mga tao ang doktrina ni Kristo, sa makatuwid ang pagbabasa ng mga banal na kasulatan ay isang paraan na matatanggap natin ang Espiritu Santo. Siyempre pa, ang banal na kasulatan ay binibigay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At mapatutunayan ng Espiritu ding iyon ang katotohanan nito sa inyo at sa akin. Pag-aralan ng mga banal na kasulatan ng buong ingat at malaya. Ang mga banal na kasulatan ay paghahayag at maghahatid ang mga ito ng dagdag na pagpahayag. Pag-isipan ang tindi ng ating biyaya sa pagkakaroon ng banal na Biblia at mga 900 karagdaang mga pahina ng banal na kasulatan. Kabilang na ang aklat ni Mormon, ang doktrina matipan, at ang mahalagang perlas. Pagkatapos ay pag-isipan na bukod dito ang mga salitang binigkas ng mga propeta kapag sila ay naudyok ng Espiritu Santo sa mga pagkakataong tulad nito na tinatawag ng Panginoon na banal na kasulatan. Ay napapasa atin palagi sa pamagitan ng telebisyon, radyo, internet, satellite, CD, DVD, at magazine. Sa palagay ko, ayon sa kasaysayan, hindi kailanman nabiyayaan ng gayon karaming banal na kasulatan mga tao. At hindi lang yan. Bawat lalaki, babae, at babae ay maaaring magmay-ari at pag-aralan ng kanyang sariling kopya ng mga sagradong tekstong ito, karamihan sa sarili nilang wika. Marahil napakapambihira nito sa mga tao noong panahon ni William Tyndale at sa mga banal na mga naunang dispensasyon. Tiyak na kakaibat ng pagpalang ito ay sinasabi sa atin ng Panginoon ang palagi ang pagbaling sa mga banal na kasulatan ay higit na kailangan ngayon. Nawa patuloy tayong magpakabusog sa mga salita ni Kristo na magsasabi sa atin ng lahat ng bagay na dapat natin gawin. Napag-aralan at napagnilay ko ang mga banal na kasulatan. At sa panahong ito, ng Paskwa, ibinibigay ko sa inyo ang patotoo ko tungkol sa Ama at sa Anak. Ayon sa pagkahayag nito sa mga banal na kasulatan, sa pangalan ni Yeso Kristo. Amen.
Thank you, brethren.
Salamat, mga kapatid. Ang koro at kongregasyon ay magkasama ng awit ng Salamat, O Diyos, sa aming propeta. Pagkatapos ng pag-awit, sina Elder Koichi Aoyagi at Bruce A. Carlson ng 70 magsasalita sa atin. Kasunod ng kanilang mensahe, marinig natin si Elder David A. Bednar ng Quorum ng 12 Apostol.
This is the 108th...
Ito ang 180th taunang pangkalahatang komperensya ng ang Simbahan ni Yeso Kristo ng mga Banal sa mga Huling Araw.
My brothers and sisters, I'm
mahal ko mga kapatid, labis ako nagpapasalamat sa pagkakataong magsalita sa kumpirensyang ito. Nagpapasalamat ako para kay Pangulong Thomas S. Monson at nagpapatotoo ako na siya ay propeta ng buhay na Panginoon. Hanghang ako sa napakagandang halimbawa ni Pangulong Thomas Monson na ginugol ang kanyang buhay gamit ang kanyang mga kamay sa pagtulong at pagliligtas sa iba. Nabubuhay tayo sa isang panahon na maraming taong dumaranas sa mga kalamidad at nangangailangan ng tulong dahil sa mapanirang mga epekto ng lindol, tsunami, bagyo at iba pang kapinsalang dulot ng kalikasan. Tumutulong ang simbahan sa mga taong ito sa pamamagitan ng pagkakawang gawa. Ang mga miyembro ng simbahan ay tapat na nagbibigay ng malaking fast offering buwan-buwan at naglilingkod sa diwa ng pagmamahal. Literal sila nag-aalok ng tulong sa paraan ng Panginoon. Sinusunod nila ang utos ng Panginoon na alalahanin sa lahat ng bagay ang mga maralita at mga nangangailangan, ang may sakit at ang naghihirap, sapagkat siya na hindi gumagawa ng mga bagay nito, siya rin ay hindi ko disipulo. Ngayon, gusto kong magtuon sa mga kamay na espiritual na tumutulong at nagliligtas. Ang gawain at kalwalhatian ng Panginoon ay talagang para sa katuparan ang kawalang kamatayan at buhay na walang hanggan ng tao. Marami sa ating paligid ang nangangailangan ng espiritual na tulong sa pag-alok natin ng kaligtasan sa mga miyembrong diganong aktibo, mga pamilyang hindi lahat ay miyembro, at mga yaong hindi natin kapanalig. Inaanyahan natin ang lahat na lumapit kay Kristo. Nung bagong binyag ako sa simbahan, nasagip ang aking espiritu ng nagliligtas na mga kamay ng isang tapat na miyembro ng simbahan. Lumaki ako sa Matsumoto, Japan, malapit sa pinagdaosan ng Nagano Winter Olympics. Ang aking bayang sinilangan ay katulad na katulad ng Salt Lake City, isang lambak na nililigiran ng magagandang bundok. Noong 17 anyos ako, nakilala kong dalawang misyonaryong Amerikano, sina Elder Carter at Elder Hayashi. Kahit dalawa o tatlong taon lang ang pagitan ng edad namin, may napakagandang bagay sa mga elder na noon ko lang nadama. Sila ay masisipag, masayahin, at puno ng pagmamahal at liwanag. Hangang-hanga ako sa kanilang mga katangian at ginusto kong maging katulad nila. Nakinig ako sa kanilang mensahe at nagpasya akong magpabinyag. Ang mga magulang ko na mga Buddhist ay kontrang-kontra sa pagpapabinyag ko. Sa tulong ng mga misyonaryo at ng Panginoon, pinayagan nila ako at himalang na binyagan ako. Nang sumunod na taon, pumasok ako sa universidad sa Yokohama. Nag-iisa, malayo sa aking bayang sinilangan at mga taong kilala ko, nalungkot ako at napalayo sa simbahan. Isang araw, tumanggap ako ng postcard mula sa isang miyembro ng simbahan sa amin. Sumulat siya na narinig niya na hindi ako nagsisimba. Nagsipin ang isang banal na kasulatan at pinagsisimba akong muli. Napuspos ako sa mga salita ng banal na kasulatan. Nakatulong iyon para mapagtanto ko na may mahalagang bagay nga sigurong nawala sa akin at nagbulay-bulay at nahirapan ako ng maraming araw. Naging dahilan din iyon para malala kong pangako sa akin ng mga misyonaryo. Kung babasahin mo ang aklat ni Mormon at taos na ipagdarasal, kung ang pangako sa Moroni ay totoo, malalaman mo ang katotohanan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Napagtanto ko na hindi ako nagdarasal ng buong puso at ipinasya kong gawin ito. Isang umaga, maaga akong gumising at lumuhod sa maliit na apartment ko at taos na nagdasal. Sa gulat ko, nagpatibay sa akin ang Espiritu Santo tulad ng ipinangako. Nag-init ang dibdib ko, nanginig ang katawan ko, at napuspos ako ng galak. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, nalaman ko na buhay ang Diyos Ama at ang kanyang anak na si Jesucristo, at talagang nagpakita sila kay Joseph Smith. Nangako ako sa puso ko na magsisisi at tapat na sundin si Jesucristo habang buhay. Ganap na binago ng espiritual na karanasan ito ang buhay ko. Nagpasya akong magmisyon bilang pasasalamat ko sa Panginoon at sa member ng simbahan na sumagip sa akin. Pagkatapos ng mission ko, nabuklod ako sa templo sa isang napakabuting babae at nabiyayaan kami ng apat na anak. Hindi sinasadya, ang babaeng ito rin ang nagligtas sa akin na sa pagpapadala ng postcard sa malungkot na apartment na iyon sa Yokohama ilang taon na nakaraan. Sabi nga ng mga awit, ako'y naligaw na parang tupang nawala.
Who cares not only for the sisters she's assigned to visit teach, but any sisters who are sick or otherwise in need of help. She visits often.
Madalas siyang bumisita at sa loob ng maraming taon ay napalakas niya ang pananampalataya ng marami. Iniisip ko isang bishop na madalas bumisita sa mga byuda at byudo sa kanyang ward. Ang pagtulong na ito ay nagpatuloy sa loob ng maraming taon matapos siyang i-release. May kilala kong leader ng priso na nag-uukol ng panahon sa isang pinatilyong namatay ng ama. Sinasamahan niya ito sa mga aktibidad, tinuturuan ng ebanghelyo at pinapayo na tulad ng gagawin ng ama nito. May isa pang pamilyang nagagalak sa pagbabahagi ng ebanghelyo. Bawat magulang at anak ay nagpapatotoo tungkol sa ebanghelyo sa mga nasa paligid nila at mahal sila ng marami. Bilang bahagi ng aktibidad sa primary, naglagay ang aking 5 taong gulang na apong babae ng popcorn sa malaking boteng babasagin tuwing may nagagawa siyang mabuti. Kinakanta niya ng malakas ang awiting ito sa primary habang naghahanap siya ng mabubuting bagay na gagawin araw-araw. Propetay sundin, propetay sundin, propetay sundin siya ang gabay. Wala akong oras para sabihin sa inyo ang lahat ng mabuting bagay na ginagawa ng mga miyembro ng simbahan. Sinusunod nila ang payo ng propeta. Hindi dahil sa tungkulin o responsibilidad, kundi sa sariling kusa nila, nang hindi nagpapakilala at may galak. Kung minsan nadarama natin na mahina tayo at walang lakas para sagipin ang iba, ngunit pinaalahanan tayo ng Panginoon, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, yamang iyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito, ay sa akin ninyo ginawa. Magtatapos ako sa isang sipi ni Pangulong Thomas S. Monson. Mga kapatid, napapaligiran tayo ng mga taong nangangailangan ng ating pansin, paghikayat, suporta, pag-alo, kabaitan, maging sila man ay mga kapamilya, kaibigan, kakilala, o dayuhan. Tayo ang mga kamay ng Panginoon dito sa lupa, na inutusang maglingkod at tulungan ang kanyang mga anak. Umaasa siya sa bawat isa sa atin. Naway sundin natin ang payo at halimbawa ng propeta at hanapin bawat araw ang mga nangangailangan nang tayo ay maging mga kamay ng Panginoon sa pagtulong at pagliligtas sa kanyang mga anak. Ang dalangin ko sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
The story is told of.
May kwento tungkol sa dalawang lalaking mahilig mamasyal na umupo ng maliit na eroplano para ilipad sila sa isang liblib na lawa para sa taon na nilang pangisda. Kasunod ng tagumpay na pamamasyal, nagbalik ang piloto para sundin sila. Gayunman, agad niyang ipinalam sa mga mangisda na hindi kaya ng maliit niyang eroplano na suportahan sila ang kanilang kagamitan at ang dagdag na bigat ng mga isdang nahuli nila. Kailangan pang balikan ng iba. Ayaw nang magbayad ang sportsman para sa 2nd biyahe, kaya matapos mga kong higpitan ang pag-empake at magbigay ng kaunting bonus, at ubiling pumayag ang piloto na subukang lumipad. nakangising nagtinginan ang mga mangisda ng piliting paliparin ng pilotong eroplano. Gayunman, ilang sandali lang ay tumigil ang eroplano at sumalpok sa isang malaking latian sa dulo ng lawa. Tumigil ang eroplano habang papangit ito mula sa tinatawag na ground effect. Ang ground effect ay nalikha kapag siksik ang hangin sa pagitan ng mapakpak nito at ng lupa kapag magkalapit ang mga ito. Sa ganitong sitwasyon, habang umaangat ang eroplano palayo sa ground effect, kailangan nitong umasa sa sarili nitong pag-angat at lakas na hindi talaga nito kaya. Mabuti na lang walang nasaktan ng malubha at matapos magbalik ang malay nila, nagtinanong ng isang mangislang isa pa. Anong nangyari? Sagot nito, sumalpok tayo habang papataas, mga 100 yarda mula sa pinagsalpukan natin noong isang taon. Gayang dalawang sportsmen, paminsan-minsan ay naniniwala tayo na may mas madaling paraan, may mas madaling gawin o pagbabago sa mga kautusan ng Panginoon na maiangkop sa kanikanya nating sitwasyon. Ang mga kaisipang tulad nito ay bigong kilalanin na ang mahigpit na pagsunod sa mga batas ng Diyos ay naghahatid sa ng kanyang mga pagpapala. Kabigo ang sundin ng kanyang mga batas ay humahantong sa di inaasahang mga bunga. Noong tawagin siya bilang pangulo ng simbahan, sinabi ni Harold Billy, ang kaligtasan ng simbahan ay nasa mga miyembrong sumusunod sa mga kautusan. Kapag sinunod nila ang mga kautusan, darating ang mga pagpapala. Kapag pinili nating suwayin ng isang utos, karaniwan ay dahil iyon sa nakumbisin natin ang ating sariling na ito ay hindi angkop sa atin. Pangalawa, hindi tayo naniniwala na mahalaga ito. At pangatlo, natitiyak natin na napakahirap sundin ang kautusan. Una, nang patapos na ang paghahari ni Haring Solomon, ipinalam sa kanya ng isang propeta, aking aagawin ang kaharian sa iyo at aking ibibigay sa iyong lingkod. Di kalaunan, pagkatapos niyon, tinukoy ni propetang Ahias na ang lingkod na iyon ay si Jeroboam, isang masipag na binatang pinagkatiwalaan sa Solomon ng lahat ng gawain ng sambahayan ni Joseph. Dahil sa matungkol niya, kailangan ni Jeroboam na maglakbay mula sa kabundukan ng Ephraim kung saan siya nakatira hanggang sa kabisera ng Jerusalem. Sa isa sa mga paglalakbay na iyon, sinalubong siya ng propeta sa daan at nagpropesiya, ibibigay ko ang 10,000 sa iyo. Pinagbilian din niya si Jeroboam kung ikaw ay lalakad sa aking mga daan upang tuparin ang aking mga palatuntunan at ang aking mga utos. Ako isa sa iyo at ibibigay ko sa iyo ang Israel. Matapos marinig ang propesiya ni Ahias, natakot si Solomon kay Jeroboam at ipinatapon ito sa Ehipto. Nang namatay si Solomon, nagbalik si Jeroboam sa hilagang bahagi ng Israel mula sa pinagtapunan sa kanya at pinamunuan ng 10,000 sa hilaga. Gayunpaman, ang plano ni Jeroboam na mamuno sa kaharian ay magkahalong kabutihan at kasamaan. Ginawa niyang kabisera ng bayan ang Shechem, isang lungsod na may malaking kabuluhan sa relihiyon sa mga tao, pero nakakalungkot na hinaluan niya ng maritual ni Satanas ang kanilang pagsamba. Gaya ng mga mangisda, kinumbinsin ni Jeroboam ang kanyang sarili na hindi angkop sa kanya ang ilang utos ng Diyos. Dahil sa kanyang mga ginawa, lahat ng kanyang inapo ay pinatay. At dahil sa kasamang inihalo niya sa kanilang mga sagradong ordinansa, kalaunan ay pinaalis ang 10,000 ni Israel mula sa kanilang mana. Tulad ng kapahamakang dulot ng pag-angat mula sa ground effect na mas mabigat ang dala kaysa kayang suportahan ng mga pakpak na eroplano, hindi rin mapapasa atin ang lubos na pagpapala ng pagsunod kapag bahagi o pili lang ang sinunod natin sa mga batas ng Diyos. Ikalawa, makaraan ng ilang dekada, naglakbay si Naaman, isang bayani ng digmaan na taga-Syria, isang malakas na lalaki na may tapang mula sa kanyang bayang sinilang patungo sa Juda, nilapitan ng haring si Horam para mapagaling ang ketong. Itinuro si Naaman sa propetang si Eliseo at nagpadala si Eliseo ng sugo sa kanya, nagsasabing yumaon at maligo sa Hordana makapito at ikaw ay magiging malinis. Sa kabila ng pangakong ito ng propeta na gagaling siya, nasaktan si Naaman nang hindi siya personal na salubungin ni Eliseo at mas nainsulto pa sa utos ng propeta na maghugas siya ng 7 beses sa maliit at maputik na ilog Jordan. Ang kanyang kahambugan ay nangailangan ng remedyong mas magaling at mahusay na tugma sa kanyang katayuan at kalagayan sa lipunan at bansa. mabuti na lang at nakumbinsi si Naaman ng kanyang mga lingkod na anuman ang ipagawa sa kanyang propeta kapag sinunod niya ay pagpapalain siya ng Panginoon. Hinugasan ni Naaman ang kanyang sarili sa ilog sa tulad ng utos. Bunga ng kanyang pagsunod, gumaling ang kanyang ketong. Ang pagsunod sa mga utos ng Panginoon, gaano kahalaga man ito o kaliit ito sa atin, ay tiyak na maghahatid ng kanyang ipinangakong mga pagpapala. Kasunod ng utos ng Panginoon, dinala ni Propetang Lehi ang kanyang pamilya sa ilang. Sa unang ilang araw na paglalakbay, inutusan ni Lehi ang mga panganay niyang sinalaman at Lemuel na maging matibay at matatag at hindi matitinag sa pagsunod sa mga kautosan ng Panginoon. Gayunman, ang iutos ng propeta na bumalik sa Jerusalem at bawiin ang mga lamin ng tanso na naglalaman ng talaan ng mga Hudyo, nagrebelde ang dalawang panganay at nagsabing iyon ay mahirap na bagay. Sa kabila ng pagrereklamo ng nakatatanda niyang mga kapatid, nakuha rin ang mga alamin ng tanso dahil sa pananampalataya at pagsunod ni Nephi sa mga utos ng Panginoon. Nabuo ang isang bansa, naipreserba ang isang wika, at naiturong ebanghelyo ni Hesukristo para sa darating na mga henerasyon. Kung minsan maaari natin ikatwiran na maunawaan ng Panginoon ang ating pagsaway dahil mahirap, nakakahiyaman o masakit para sa ating sitwasyon, nasundin ang kanyang mga utos. Gayunman, ang tapat na pagsunod, gaano man kahirap ang atas, ay maghahatid ng patnubay, tulong, at kapayapaan ng Panginoon. Dalawang beses nakiusap si Propetang Joseph Smith sa Panginoon kung maaaring dalhin ng isang bantong na kaibigan si Martin Harris ang unang 116 na sulat kamay ng mga pahina ng isinaling material mula sa aklat ni Lehi mula sa Harmony, Pennsylvania, pabalik sa Palmyra. Tuwing na ay pinayuhan ng Panginoon si Joseph na huwag ipagkatiwala ang manuskrito kay Mr. Harris. Hangad ni Martin na gamitin katibayan ang isinaling material para patigilin ang mga kasamahan niya sa pagchichismis tungkol sa kanya at sa pakikipagkaibigan niya kay Joseph. Sa ikatlong paghiling, ipinagkaloob ng Panginoon ang pakiusap ni Joseph. Nawala ni Martin ang manuskrito at dahil dito ay binawi ng matagal ang mga lamina kay Propetang Joseph Smith. Dahil sa masaklap na aral na ito, sinabi ni Joseph, "Ginawa ko itong panuntunan. Kapag iniutos ng Panginoon, gawin ito. Dapat at maaari din natin gawin itong panuntunan. Ang tugon ng Panginoon kapag sinunod natin ang kanyang mga utos ay tiyak, nangako siya sa atin. Kung susundin mo ang aking mga kautusan at magtitiis hanggang wakas, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ipinayo pa niya sa atin, ako ang Panginoon ay maawain at mapagmahal sa mga iyong may takot sa akin at nagagalak na parangalan iyong mga naglilingkod sa akin sa kabutihan at sa katotohanan hanggang sa katapusan. Sa pagsunod sa mga utos ng Panginoon, nagkakaroon tayo ng tiwala sa ating pinilanda, sa kanyang patnubay at pagsuwaybay sa ating mapagsisikap, at binibigyan tayo ng potensyal na maging katulad ng ating tagapagligtas na si Hesukristo at makabalik sa piling ng ating Ama. Dalangin ko na bawat araw ay magsikap tayo maging mas masunurin sa mga batas, ordinansa at utos ng Ebanghelyo ni Hesukristo, upang mas labas niyang mapagpala ang ating buhay. Ipinatototohanan ko ng pagsunod sa mga utos ng Diyos ay naghahatid ng mga pagpapala ng langit ng ating Ama sa langit at ang kanyang anak na si Hesukristo ay buhay ng aklat ni Mormon ay salita ng Diyos at na si Pangulong Thomas S. Monson ang propeta ng Panginoon para sa ating panahon. Sa pangalan ni Hesukristo, Amen.
Recently, I was driving.
Kamakailan, nagmamaneho ako ng aking sasakyan habang ang mga patak ng ulan na dulot ng bagyo ay tumatilamsik sa windshield nito. Sa gitna ng kalsada, makita mo ang babala sa daan, baha sa daraanan. Ang kalsada na dinaraanan ko ay tila ligtas naman. Ngunit ang mahalagang impormasyong ito ay nagpapahanda sa akin maaring panganib na hindi ko inaasahan at hindi ko nakikita. Habang patuloy ako sa aking pupuntahan, nagdahan-dahan ako at matamang inabangan ang mga karagdagang mga babala. Ang paunang mga babala ay makikita sa maraming aspeto ng ating buhay. Halimbawa, ang lagnat ay maaaring sintomas ng sakit o karamdaman. Ang iba't ibang indicator sa pananalapi at merkado ay ginagamit sa pagtaya sa kalakaran sa lokal at pandaigdigang ekonomiya sa hinaharap. At depende sa lugar sa mundo kung saan tayo nakatira, makatatanggap tayo ng mga babala sa pagguho ng yelo, bagyo, tsunami, tornado o pagbagyo sa taglamig. Biniyayaan din tayo ng paunang espiritual na mga babala. bilang pinagmumulan ng proteksyon at patnubay sa ating mga buhay. Alalahanin kung paano binalaan ng Diyos si Noe ng mga bagay na hindi pa nakikita at siya ay naghanda ng isang daong sa ikaliligtas ng kanyang sangbahayan. Si Lehi ay binalaan na risanin ang Jerusalem at isama ang kanyang pamilya sa ilang dahil hinagad niya siyang patayin ng mga taong pinagsabihan niya magsisi. Ang tagapagligtas mismo ay nakaligtas dahil sa pabala ng isang anghel. Narito ang isang anghel ng Panginoon ay nagpakita kay Jose sa panaginip na nagsabi, "Magbangon at katdalhin mo ang sanggol at kanyang ina at tumakas ka hanggang sa Ehipto at dumoon ka hanggang sasabihin ko sa iyo sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang siya ipuksain." Pag-isipan ang sinabi ng Panginoon sa pagkahayag na kinalabilang Word of Wisdom, dahil sa masasama at mga pakana na umiiral at iiral sa mga puso ng mga nasasabwatan tao sa huling araw, binigyang babala ko kayo at binalaan ko kayo sa pamamagitan ng pagbibigay sa inyo nitong salita ng karunungan sa pamamagitan ng pagkahayag. Ang mga espiritual na babala ay dapat humantong sa higit pang maingat na pagbabantay. Tayo ay nabubuhay sa araw ng babala. At dahil tayo ay binalaan at pababalaan pa, kailangan nating tulad ang ipinayo ni Apostol Pablo, mangagpuyat sa buong katiyagan. Dalangin ko ang patnubay ng Espiritu Santo habang inilalarawan ko ang isang paunang sistema na espiritual na babala na makatutulong sa mga magulang sa Zion na maging mapagbantay at madaling makahiwatig tungkol sa kanilang mga anak. Ang paunang sistema ng babalang ito ay angkop sa lahat ng edad ng mga bata at naglalaman ng tatlong mahalagang bahagi. Una, pagbabasa at pag-uusap tungkol sa Aklat ni Mormon kasama ang iyong anak. Pangalawa, pagpapatotoo sa mga katotohanan ng Ebanghelyo sa inyong mga anak na kusang nangyari o hindi pinagplanuhan. At pangatlo, pag-anyaya sa mga anak bilang ang mag-aaral ng Ebanghelyo na kumilas at hindi lamang pinakikilos. Ang mga magulang na tapat na ginagawang mga bagay nito ay pagpapalain na matanto ang paunang mga palatandaan ng espiritual na pag-unlad o mga hamon sa kanilang mga anak at magiging lalong handas na makatanggap ng inspirasyon na palakasin at tulungan ang mga anak na iyon. Bahagi bilang una, pagbabasa at pag-uusap tungkol sa Aklat ni Mormon. Ang Aklat ni Mormon ay naglalaman ng kabuuan ng Ebanghelyo ng tagapagligtas at ang tanging aklat na pinatotohanan ng Panginoon na totoo. Sa katunayan, ang Aklat ni Mormon ang saligang bato ng ating relihiyon. Ang kapangyarihan ng Aklat ni Mormon na manghikayat at magpabalik loob ay mula sa katotohanan na katotohanan ito sa Panginoong Heso Kristo at sa inspiradong kalinawan at kaliwanagan ng mga turo nito. Ipinahayag ni Nephi, "Ang aking kaluluwa ay nalulugod sa kalinawan para sa aking mga tao upang matuto sila." Ang salitang ugat na linaw sa talatang ito ay hindi tumutukoy sa mga bagay na ordinaryo o simple. Sa halip, ito ay nagpapakita ng tagubilin na malinaw at madaling maunawaan. Ang Aklat ni Mormon ang pinakatumpak sa anumang aklat sa mundo dahil nakatoon ito sa katotohanan, maging kay Heso Kristo, at ipinanumbalik ang malilinaw na mahalagang bagay na inalis mula sa tunay na Ebanghelyo. Ang pambihirang pagsasama ng dalawang bagay na ito, pagtutuon sa tagapagligtas na kalinawan ng mga turo, ay malakas na pag-anyaya sa pagpapatotoo ng pangatlong miyembro ng Panguluhang Diyos, maging ang Espiritu Santo. Dahil dito, ang Aklat ni Mormon ay nangungusap sa espiritu at puso ng mambababasa at walang katulad sa iba pang tomo ng mga banal na kasulatan. Itinuro ng propetang Joseph Smith na ang pagsunod sa mga lituntuning matatagpuan sa Aklat ni Mormon ay tutulong sa atin na mapalapit sa Diyos na higit kaysa alinmang aklat. Kung palagian natin binabasa ang pinag-usapan ang tungkol sa Aklat ni Mormon, magkakaroon tayo ng lakas at mapaglabanan ang tukso at mag-iibay sa pagmamahalan sa ating pamilya. At ang mga talakayan tungkol sa doktrina at lituntunin sa Aklat ni Mormon ay naglalaan sa mga pagkakataon para sa mga magulang maobserbahan ang kanilang mga anak, mapakinggan sila, matuto sa kanila, at maturuan sila. Ang mga kabataan sa lahat ng edad, maging mga masanggol, ay makatutugon at tumutugon sa diwa ng Aklat ni Mormon. maaring hindi maunawaan ng mga bata ang lahat ng salita at kwento, ngunit tiyak na madarama nila at pamilya ng Espiritu na inilarawan ni Isaias. At ang mga tanong ng isang bata, ang mga obserbasyong ibinabahagi ng isang bata, at ang mga talakayang nangyayari ay nagbibigay ng isang mahalagang paunang espiritual na mga babala. Ang mahalaga, ang gayong pag-uusap ay makatutulong sa mga magulang na mahiwatigan ang natututuhan, iniisip, at damdamin na kanilang mga anak tungkol sa katotohanan na sa Sagradang Tomo ng mga banal na kasulatan, gayon din ang mga problemang maaaring makaharap nila. Bahagi bilang dalawa, pagpapatotoo na kusang nangyari o hindi pinagplanuhan. Ang patotoo ay personal na kaalaman, nakabatay sa patotoo ng Espiritu Santo, na ang ilang mga bagay na walang hanggang kahalagahan ay totoo. Ang Espiritu Santo ay sugo ng Ama at ang anak at ang guro at gabay ng lahat ng katotohanan. Sa gayon, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, malalaman ninyo ang katotohanan ng lahat ng bagay. Ang kaalaman at spiritual na paniniwala na natanggap natin mula sa Espiritu Santo ay bunga ng pagkahayag. Ang pagkahangad at pagtatamo ng mga pagpapalang ito ay nangangailangan ng matapat na puso, tunay na layunin at pananampalataya kay Kristo. Ang personal na patotoo ay nagdaladala ng responsibilidad at pananagutan. Dapat na maging mapagbantay at masigasig sa spiritual ang mga magulang sa biglaang pagsusulput ang pagkakataon na magpatotoo sa kanilang mga anak. Ang kanyang mga pangyayari ay hindi kailangan planuhin, ischedule, o isulat. Sa katunayan, ang digaan ng pinalang pagbabahagi ng patotoo ay mas malamang na nakapagpasigla at magkaroon ng matagalang epekto. Halimbawa, ang nagaganap na pag-uusap ng pamilya sa hapunan ay maaaring perpektong sitwasyon para sa mga magulang na ikwento at patotohanan ang mga biyayang kanyang natanggap na may kaugnayan na ginawa niya sa araw na iyon. At ang patotoo ay hindi kailangan magsimula sa katagang nagpapatotoo ako sa inyo. Ang ating patotoo ay maging pahayag ng simple tulad ng alam kong na-inspirasyonan ako sa trabaho ngayon. O, ang katotohanan sa mga banal na kasulatan na ito ay pumapatnubay sa akin. Ang gayon din mga pagkakataon na magpatotoo ay maraming mangyari kapag magkasama na bibiyahe ang pamilya sa kotse o bus o sa napakarami pang sitwasyon. Ang reaksyon ng mga bata sa gayong pagpapatotoo na kusang nangyari o hindi pinagplanuhan at ang kanilang kasabikan o katamlayan na makilahok ay matibay na pagmumula ng paunang espiritual ng mga babala. Ang itsura ng isang bata tungkol sa aralin natutuhan sa pag-aaral ng mga banal na kasulatan ng pamilya o tuwian ng pagtatanong tungkol sa isang alituntunin ng Ebanghelyo o gawain ay maaaring pinakamalinaw na makita at makakatulong sa mga magulang na mas maunawaan ang partikular na tanong o pangangailangan ng bata. Ang gayong pag-uusap, lalo na kapag ang mga magulang ay sabik na makinig mabuti tulad ng kasabikan nila magsalita, ay makalilikha ng isang kapaligiran sumusuporta at nagbibigay ng seguridad sa tahanan at humihikayat pa ng pag-ipag-usap tungkol sa mahihirap na paksa. Bahagi bilang tatlo, pag-anyaya sa mga anak na kumilos. Sa malaking pagkakabahabahagi ng lahat ng nilikha ng Diyos, may mga bagay na kumikilos at may mga bagay na pinakikilos. Bilang mga anak ng ating Amasalangit, tayo ay biniyayaan ng kalooban ng kalayaan, ang kakayahan at kapangyarihan kumilos sa sarili. Dahil na pagkalooban ng kalayaan, tayo at ang mga kinatawan ng ating sarili ay tayo ang katagang kumikilos at hindi pinakikilos, lalo na kapag tayo ay maghahangad na matuto sa pamamagitan ng pag-aaral at gayon din sa pamamagitan ng pananampalataya. Bilang mga mag-aaral ng Ebanghelyo, dapat tayo maging tagatupad ng salita at huwag tagapakiniglaban. Nabubuksan ating mga puso sa impluensya ng Espiritu Santo kapag ginagamit natin ang wastong kalayaan at kumikilos ayon sa tamang mga alituntunin. At dahil dyan, ating inaanyayahan ang kanyang kapangyarihang magturo at magpatotoo. Ang mga magulang ang may sagradong tungkulin na tulungan ang kanilang mga anak na kumilos at maghangad na matuto sa pamamagitan ng pananampalataya. At walang napakabatang anak para makibahagi sa huwarang ito ng pagkatuto. makakakain ng tao ng isang beses sa pagbibigay ng kanyang isda. Ang pagtuturo sa tao ng mangisda ay magbibigay sa kanya ng pagkain habang buhay. Bilang mga magulang at tagapagturo ng Ebanghelyo, kayo at ako ay narito upang magbigay ng isda. Upang hindi magbigay ng isda, sa halip, ang ating gawain ay turuan ang ating mga anak na matutong mangisda at maging matatag na espiritual. Ang mahalagang mithiling ito ay pinakamainam na matatamo kapag hinikayat natin ating mga anak na kumilos ayon sa tamang mga alituntunin. Habang tinutulungan natin sila na matuto sa pamamagitan ng pagsasagawa nito, ang gayong pag-aral ay nangangailangan ng pagpupunyagi sa spiritual, isipan, at pisikal at hindi basta lamang pagtanggap ng walang ginagawa. Ang pag-anyaya sa mga anak bilang mag-aral ng Ebanghelyo na kumilos at hindi lamang pinakikilos ay nakasalig sa pagbabasa at pag-uusap tungkol sa Aklat ni Mormon at pagpapatotoo sa tahanan na kusang mangyari o hindi pinagplanuhan. Ilarawan sa inyong isipan isang family evening na kasali ang mga bata na inaasahang handa magtanong tungkol sa nabasa nila at napag-aralan sa Aklat ni Mormon o tungkol sa isang issue na binigyang diin kamakailan sa talakayan ng Ebanghelyo o sa pagpapatotoo sa tahanan na kusang nangyari o hindi pinaplanuhan, at ilarawan pa isa ang nagtatanong mga bata na hindi gaanong handa ang mga magulang para masagot ito. Maaaring mangamba ang ilang magulang tungkol sa magayong hindi nakabalangkas na home evening. Ngunit ang pinakamagandang family home evening ay hindi kinakailangang produkto na gawa na nabibili o nakukuha sa internet na pakete ng mga outline at visual aid. Napakagandang pagkakataon para sa mga miyembro ng pamilya na saliksikin ang mga banal na kasulatan na magkakasama at maghaganda matuto sa pamamagitan ng pag-aaral sa pamamagitan ng pananampalataya, sapagkat ang mga aral ay hindi nakakahigit kaysa sa tagapakinig ni ang guro ay nakahigit kaysa sa mag-aaral, at silang lahat ay gumagawa bawat tao ay ayon sa kanyang lakas. Tinutulungan ba natin ang ating mga anak na maging kinatawan ng kanilang sarili na kumilos at naghahangad na matuto sa pamamagitan ng pag-aaral ng pananampalataya? Inuuna ba natin mga magulang na bigyan ang ating mga anak ng katumbas na spiritual na isda na kakainin? O palagian natin silang tinutulungan na kumilos, matuto para sa kanilang sarili, at tumayo ng di matatag at di natitinag? Tinutulungan ba natin ating mga anak na maging sabik sa pagtatanong, paghahanap, at pagkatok? Ang spiritual na pagkaunawa ang natanggap natin ang napagtibay sa natotoo sa ating mga puso ay hindi basta may bibigay sa ating mga anak. Ang itinurong sigasig at paghahangad na matuto sa pamamagitan ng pag-aaral ng pananampalataya ay dapat tumbasan para matamo at maangking kanya ang gayong kaalaman. Sa paraang ito lamang madarama rin ang puso ang nalalaman ng isipan. Sa paraang ito lamang makakakilos ang bata ng higit sa pag-asa sa espiritual na kaalaman at mga karanasan ng mga magulang at matatanda na maangkinin ang mga pagpapalang iyon sa kanya. Sa paraang ito lamang magiging handa sa espiritual ang ating mga anak para sa mga hamon ng mortalidad. Pinatototohanan ko na mga magulang na palagi nagbabasa at tinatalakay sa kanilang mga anak ang tungkol sa Aklat ni Mormon na nagbabahagi ng kanilang patotoo sa kanilang mga anak na kusang nangyayari at nag-aanyay sa mga pilang mag-aaral ng Ebanghelyo na kumikilos at hindi lamang pinakikilos, ay bibiyaan ng mga matang nakakakita sa malayo at mga tingin makaririnig ng mga tunog ng pakaka. Ang matatanggap ninyong spiritual na paghiwatig at inspirasyon mula sa pagsasama ng tatlong banal na gawain ito ay magpapatayo sa inyo bilang mga bantay sa tore para sa inyong mga pamilya, mga puyat sa buong katiyagaan, sa pagpapala na inyong pamilya at ina po. Ipinangako ito at pinatotohanan sa sagradong pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.
Thank you, brethren. We remind all the brethren of the General Priesthood meeting, which will commence in the conference.
Inaalala namin ang mga kapatid ng mga General Priesthood meeting ay magsisimula sa conference center mamayang alas 6 ng gabi. Ang Tabernacle Choir broadcast sa buong bansa bukas ng umaga ay mula alas 9:30 hanggang alas 10 ng umaga. Ang session sa linggo ng umaga ng konferensya ay susunod agad. Pinasasalamatan namin ang koron mula sa Orem Institute of Religion sa magandang musikang inilaan nila sa hapong ito at ang lahat ng nakilahok. Si Elder Jeffrey R. Holland ng Quorum ng 12 Apostol ang ating pangmukas na tagapagsalita sa sesyang ito. Kasunod ng kanyang pananalita, aawitin ng koro ang Sa inyo, aking Diyos lumalapit. Pagkatapos ng pag-awit, ang pangwakas na panalangin ay iaalay ni Elder Craig C. Christensen ng 70.
Habang pababa kami ni Sister Holland sa eroplano sa malayong paliparan, tatlong magagandang babaeng pababa rin sa eroplanong iyon ang nagmamadaling lumapit para batiin kami. Nagpakilala sila ng mga miyembro ng simbahan na hindi nakakagulat dahil di naman kami karaniwang binabati sa paliparan ng mga di miyembro ng simbahan. Sa di inaasahang pag-uusap, nalaman namin sa kanilang pagluha na kadidiborso lamang ng mga babaeng ito at ang dahilan ng bawat isa hindi naging tapat ang kanilang mga asawa at ang sanhin ng paghihiwalay ay nagsimula sa pagkaakit sa pornografiya. Sa ganyang di magandang panimula ng mensahe ko ngayon, dama kong para kong si Jacob noon na nagsabing at labis kong ipinagdadalamhati na kinakailangan kong gumamit ng matalim na pananalita sa harapan ng marami na ang mga damdamin ay labis na mapagmahal at dalisay at maselan. Ngunit kailangang talima ng ating pananalita. Siguro dahil sa tatay ako o dahil ako'y lolo, kung kaya't ang mga luha sa mga mata ng mga babaeng yon ay nagpaluha rin sa akin at kay Sister Holland. At iniwan akong nagtatanong, bakit talamak ang bulok ng moralidad sa ating paligid? At bakit maraming tao at pamilya ang nabibiktima nito? Pati sa simbahan, ang kaawa-awang sinisira nito. Ngunit, siyempre, alam ko kahit paano ang sagot sa sarili kong tanong. Kadalasan, nakikita nating sinasalakay tayo ng immoral na mga mensahe na lumulunod sa atin sa lahat ng dako. Ang pangit na mukha ng pelikula, telebisyon at musika ay palapit ng palapit sa kasamaan. Inilulubog ng lipunan sa mahal ng panlita at kasalanang sekswal. Nakalulungkot ang computer at internet na gamit ko sa paggawa ng family history at paghahanda ng mga pangalang iyon para sa gawain sa templo. Kung hindi masasala at makokontrol, ay maglalantad sa aking mga anak o apo sa maruruming larawan at ideya na makapagdudulot ng masamang impluensya sa kanilang isipan magpakailanman. Alalahanin na sinabi ng mga batang may bahay na iyon na nagsimula ang pagtataksil ng kanilang asawa sa pagkaakit sa pornografiya. Ngunit ang immoral na gawain ay hindi lamang problema ng lalaki at di lamang mga lalaking may asawa ang nagkakasala. Ang panganib na makukuha sa isang click ng mouse kasama na pakikipag-ugnayan sa loob ng chatroom ay walang pinipili lalaki o babae, bata o matanda, may asawa o wala. At para masigurong mas maraming makakakita nito, abala ang kaaway sa pagpalawak ng kanyang impluensya sa mga cellphones, video games at iPods. Kung titigil tayo sa pagputol sa mga sanga ng problemang ito at titirahin ang ugat ng puno, di nakakagulat na makita nating nagtatago doon ang pagnanasa. Ang pagnanasa ay di magandang pakinggan at hindi rin magandang paksa ng usapan. at may dahilan kung bakit sa ilang kultura, kilala ito bilang pinakamapanganib sa pitong mapanganib na kasalanan. Bakit mapanganib na kasalanan ang pagnanasa? Maliban sa pinarurumi nito ng ating kaluluwa dahil lubusan nating itinitaboy ang Espiritu, sa palagay ko, kasalanan ito dahil dinudungisan nito ang pinakasagradong ugnay na ibinigay ng Diyos sa tao, ang pag-iibigan ng lalaki at babae, at ang pagnanais na magkabiyak, na magkaanak sa pamilyang ang layon ay maging walang hanggan. Minsan ay may nagsabi na ang tunay na pag-ibig ay dapat manatili. Nagtatagal ang tunay na pag-ibig. Ngunit mabilis na nagbabago ang pagnanasa tulad ng pagbuklat sa pahina ng pornografiya o pagsulyap sa isang mapagtutuunan ng panandaliang kasiyahan, lalaki man o babae. Gusto naming malaman ng lahat ang tunay na pag-ibig tulad ko kay Sister Holland. Ipinagmamalaki namin ito. Maging sa pangkalahatang kumperensya. Ngunit ang pagnanasa ay kinahihiya at ikinukubli at halos sadyang itinatago sa iba. Mas maganda kapag mas madilim at may doble kandadong pintuan pa kung sakali. Ang pag-ibig ay nagbubunsod sa atin na makipag-ugnayan sa Diyos at sa ibang tao. Ang pagnanasa sa kabilang banda ay kahit anong hindi maka-Diyos at natutuwa sa pagpapasasa ng sarili. Ang pag-ibig ay magparaya at mapagkandili. Ang pagnanasa ay sariling kasiyahan lang ang nasa isip. Ilan lang ito sa mga dahilan na nagpapasama sa tunay na kahulugan ng pag-ibig, kahit iniisip lang ito o kasama ang ibang tao, labis na nakapipinsala ito. Sinisira nito ng bagay na pumapangalawa sa ating pananampalataya sa Diyos, ang pananalig sa ating minamahal. Niyayanig nito ang mga haligi ng pagtitiwala na sa ngayon o sa hinaharap ay saliga ng pag-ibig at matagal na panahon ang kailangan para muling ibalik ang tiwala kapag ito ay nawala. Kung lumala ang problemang iyan sa sarili man o sa kapamilya o opisyal ng gobyerno, mga nangunguna sa negosyo, artista at idolong atleta, hindi magtatagal ang gusaling itinayo para tahanan ng mga lipunang responsable sa moralidad ay masasabitan na ng karatulang walang nakatira dito. Tayo man ay may asawa o wala, bata o matanda, pag-usapan natin saglit kung paano pag-iingat laban sa tukso, anuman ang anyo nito, maaaring di natin malunasan ang lahat ng sakit ng lipunan. Ngunit pag-usapan natin ang ilan sa maaaring gawing personal na hakbang. Muna sa lahat, magsimula sa paglayo sa mga tao, material at kalagayan na makasasakit sa inyo, tulad ng alam na mga umiiwas sa pag-inom ng alak, mapanganab ang magpatukso. Totoo rin yan sa isyo ng moralidad. Tulad ni Jose sa harap ng asawa ni Potiphar, tumakbo kayo, tumakbo at layuan ang anuman o sino mang nangaakit sa inyo. At pakiusap, kapag tumatakas ka sa tukso, huwag sabihin sa kanya ang bagong tirahan ninyo. Aminin na ang mga taong alipin na ng masamang gawi o pagkalulong ay kadalasang higit na kailangan ng tulong na iba kaysa sarili lang niya at maaaring kasama kayo riyan. Hanapin ang tulong na iyon at tanggapin ito. Kausapin ang inyong bishop. Sundin ang kanyang payo. Humingi ng basbas ng priesthood. Gamitin ang family service offerings ng simbahan. O humingi ng iba pang tulong professional. Manalangin ng walang humpay. Hilingin tulungan kayo ng mga anghel. Maliban sa mga pansala ng impormasyon sa computer at pagkandado ng puso sa maling pag-ibig, tandaan ang tanging pagsupil sa buhay ay pagsupil sa sarili. Lalo pang kontrolin, maging ang kaduda-dudang material at relasyon na makasasagupa ninyo. Kung ang palabas sa telebisyon ay malaswa, isara ito. Kung malaswa ang pelikula, iwanan ito. Kung may nabubuong maling relasyon, putulin ito. Marami sa kadudadudang bagay na ito ay maaaring di naman mukhang masama, ngunit maaari nitong palabuin ang ating pagpapasya, pahinain ang ating spiritualidad at tumantong sa kasamaan. Sabi sa lumang kasabayan na ang paglalakbay ng milya-milya ay nagsisimula sa unang paghakbang. Kaya, mag-ingat sa paghakbang. Tulad ng mga magnanakaw sa gabi, maaaring pumasok sa isipan natin ang mga bagay na ayaw nating tanggapin, ngunit hindi natin kailangang buksan ang pintuan. Hainan sila ng tsaa at tinapay at sabihin sa kanila kung saan nakatago mga pilak na kubiertos. At hindi kayo dapat maghahain ng tsaa. Itaboy ang masasamang kaisipan. Palitan ang masasamang kaisipan ng mga larawang puno ng pag-asa at ng masasayang alaala. Isipin ang mga mukha ng inyong mga minamahal na manlulumo kung sila'y bibiguin ninyo. Maraming lalaki ang naligtas mula sa kasalanan o kahangalan sa pag-alaala sa mukha ng kanilang ina, kanilang asawa, o anak na naghihintay sa kanilang pag-uwi. Ano man ang nasa isip ninyo, tiyaking nasasapuso ninyo ito dahil ninanais ninyo. Sabi ng isang makata, hayaan ang inyong determinasyon ang manaig sa inyong intensyon. Linangin po maruong kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon. Tiyaking kasama riyan ang inyong sariling tahanan o apartment na siyang dapat nagabay ninyo sa pagpili ng uri ng sining, musika at literatura ang ilalagay ninyo roon. Kung naindaw na kayo, pumunta sa templo ng madalas hanggat maaari. Alalahanin na kayo ay pinagkakalooban ng templo ng kapangyarihan ng Diyos. Itinutulot na ang kanyang kaluwalhatian ay bumalat sa inyo at pinapangyari na ang kanyang mga anghel ay mga laga sa inyo. At sa pag-alis ninyo sa templo, alalahanin ang mga simbolo at pangakong dadalhin ninyo. At huwag kailanman isang tabi o kalimutan. Marami sa mga taong naguguluhan ang umiiyak sa bandang huli. Ano ang iniisip ko? Ano man ang iniisip nila, hindi si Kristo ang iniisip nila. Subalit bilang mga miyembro ng kanyang simbahan, nangangako tayo tuwing Linggo sa ating mga buhay, natataglayin natin ang kanyang pangalan at nangangako na lagi siyang alalahanin. Kaya sikapin pa nating alalahanin siya, lalo pat kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan na siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. At sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Tunay, nagagabayan nito ang ating mga kilos sa kagilagilalas na paraan. Kung alalahanin natin na sa tuwing nagkakasala tayo, hindi lamang natin sinasaktan ang ating mga mahal sa buhay, kundi sinasaktan din natin siya na lubos na nagmamahal sa atin. Kung nagkasala man tayo, gaano man kabigat ang kasalanang iyon, masasagip tayo ng gayon ding kagilagilalas ng nilikha. Siya na nagtataglay ng tanging pangalan ibinigay sa silong ng langit kung kanino, sino mang lalaki o babae maaaring maligtas. Kapag hinaharap ang ating mga pagkakasala at ang ating mga kaluluwa ay nasusugatan ng totoong pasakit, naway sambitin din natin ang sinambit na nagsisising si Alma. At sabihin ang kanyang sinabi, O Jesus, Ikaw na anak ng Diyos, kaawaan ako. Mga kapatid, mahal ko kayo. Mahal kayo ni Pangulong Monson at ng mga kapatid. Higit pa riyan, mahal kayo ng inyong Ama sa Langit. Sinikap ko magsalita tungkol sa pagmamahal. Ang paggalang dito ng tuntong pagmamahal at ang angkop na paglalarawan dito ng moral na lipunan sa kasaysayan ng tao, ang kabanalan nito sa pagitan ng mag-asawa at ng mga pamilyang nalikha ng pagmamahal. ang katibayan ng pagtubos nito, ang pag-ibig sa kapwa-tao na napapa sa atin dahil sa biyaya ni Kristo. Kinailangan ko rin magsalita tungkol sa Diablo, ang nuno ng kasamaan, ang ama ng kasinungalingan at pagnanasa. Nagagawin ang lahat upang gayahin ang lahat ng ito. Lapastanganin o dungisan ang tunay na pagmamahal sa lahat ng pagkakataon. At nabanggit ko ang hangarin niya sirain tayo hanggat makakaya niya. Kapag nahaharap tayo sa ganitong mga tukso sa ating panahon, dapat nating sabihin tulad ng ginawa ng batang si Nephi nang siya ituksain, hindi ako magbibigay puwang kailanman sa kaaway ng aking kaluluwa. Maitataboy natin ang masama kung talagang gusto natin ang kaaway na iyan ay maitataboy ng mapantubos na kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo. Dagdag pa riyan, nangangako ako na ang liwanag ng kanyang walang hanggang ebanghelyo ay muling magliliwanag sa sandaling mawala ang pag-asa at dumilim ang buhay. Nawa ang galak ng ating katapatan sa ating pinaka natatanging katangian ay mapasa atin habang pinanatili nating dalisay ang ating pagmamahal, ang ating lipunan at ating mga kaluluwa tulad ng nararapat. Ang dalangin ko sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
eternal Father in heaven.
Ang maraming walang hanggan. Nagpapasalamat po kami sa mga mensahe at sa aming nararamdaman ngayon. Sa mga mabubuting pamilya, sa mga magulang, sa aming kagustuhan na turuan ng bawat isa mula sa mga banal na kasulatan at mula sa aming mga patutuo. Nagpapatutuo kami at nagpapasalamat sa mga buhay na propeta, sa kanilang mga mensahe at kanilang paalala. Hiniling po namin na basbasan niyo po kami habang pinagbubulay-bulay at inisip namin ang mga bagay na ito. At aming pananampalataya ay tumaas. At habang isinasabuhay namin ang mga bagay naming narinig at naramdaman ngayon. Nagpapasalamat po kami sa pagkakataong po ito, sa regalo po ng inyong bugtong na anak sa kanyang pagbabayad sala at sa kanyang pagkabuhay na maguli. At nagpapasalamat kami sa pagpapanumbalik na inyong ebanghelyo sa araw na ito at sa mga biyayang at protection mula sa pagka-prisud. Basbasan niyo po kami na dapat lalo kami magpasalamat sa aming mga natanggap at kami gumawa ng naayon sa inyong kagustuhan. Hinihiling po namin to sa pangalan ng inyong anak na si Panginoong Hesus Kristo. Amen.
This has been a broadcast of
Ito ang broadcast ng 180 taunang pangkalahatang komperensya ng Simbahan ni Kristo ng mga banal sa mga huling araw. Ang mga tagapagsalita ay pinili mula sa mga general authority at pangkalahatang pinuno ng simbahan. Ang musika ay inihandog ng combined choir mula sa Orem Institute of Religion.
This broadcast has been
Ang broadcast na ito ay isinahimpapawid bilang serbisyo publiko ng Bonneville Distribution. Anumang reproduction, recording, pagkopya, iba pang paggamit ng programang ito nang walang nakasulat na paintulot ay ipinagbabawal.